Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk është burim i rëndësishëm për drogë ilegale, por mbetet të vend tranzitor për kontrabanduesit e drogës për në tregjet evropiane. Thuhet në fillim të raportit për strategjinë ndërkombëtare të kontrollit të narkotikëve i vitit 2016, i publikuar këtë javë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Kosova i koordinon përpjekjet ndërmjet agjensive të saj për luftimin e trafikimit të narkotikëve nëpërmjet koordinatorit të kombëtar të strategjisë kundër drogës. Drejtorati i Policisë së Kosovës për hetimet të trafikimit të narkotikëve e ka për detyrë ta implementojë strategjinë kombëtare antidrog dhe planin aksional për periudhën 2012-2017 dhe i kryen hetimet e ndërlidhura me narkotik, konfiskim dhe arrestime. Më tutje në këtë raport theksohet se në 9 muaj të parë të vitit 2015, autoritetet i kanë konfiskuar 146 kg të marihuanës dhe 37 gram të kokainës, që në të dy rastet paraqetë rënje të madhe nga sasia që ishte konfiskuar në periudhën e njëjtë të vitit 2014. Nga ana tjetër, vëllimi i konfiskimit të heroinës është rritur shumë në krahasim me vitin e 2014. Më tutje në raport të theksohet se faktorët që kanë ndikuar negativisht në përpjekjet e Kosovës për ta luftuar trafikimin e narkotikëve, përfshihet edhe mungesa e integrimit të plotë të katër komunave veriore, ekonomia e dobët, mosnjohja nga disa shtete në rajon dhe sistemi jo plotësisht efektiv i menaxhimit kufitar. Aktualisht nuk ka raporte gjithëpërfshirëse për vlerësimin e përdorimit të drogës në Kosovë, dhe bazuar në informatat që janë në disponim, shumica e përdoruesve janë meshkuj, ndërsa zgjedhja tyre e parë është marihuana. Për ta dekurajuar përdorimin e drogës, Ministria Shëndetësisë dhe Ministria Arsimit udhëheqin programe edukimi për drogë. Oficerët e policisë së komunitetit i edukojnë studentët për rrezikun e përdorimit të drogës, ndërsa organizatat joqeveritare ndihmojnë me edukim antidrogë dhe trajtim për drogë. Vështirë është të vlerësohet se në çfarë mase korrupsioni ndikon në trafikimin e drogës në Kosovë, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, dhe shtohet se legjislacioni e ndalon korrupsionin e ndërlidhur me narkotik, por qëndrojnë akuzat se narkotikët lëvizin nëpër kufit e Kosovës, ndonjëherë me pranimin e heshtur të zyrtarëve. Me që Kosova ende nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, ajo është pjesë e pak e konventave dhe protokoleve ndërkombëtare ose marrëveshjeve bilaterale lidhur me luftën kundër narkotikëve. Kosova bashkëpunon dhe këmben informacione me partneret të ndërkombëtar nëpërmjet takimeve jo formale dypalshe dhe shumëpalshe. Kosova po ashtu bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara në çështjen kundër narkotikëve dhe ka marrë ndihmë teknike dhe trajnim nga programet e ndihmës së Shteteve të Bashkuara. Në qershor të vitit 2015, dy zyrtarë të lartë të Drejtoratit të Policisë së Kosovës për hetime të trafikimit të narkotikëve kanë marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare në Kolumbi që ishte sponsorizuar nga Administrata e Shteteve të Bashkuara për zbatimin e ligjit kundër drogës. Thuhet në fund të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një person në 27 vjeçar nga Kosova thot se kishte shkuar në Siri për të luftuar për opozitën kundër qeverisë, por përfundoi duke luftuar për krah grupit të njohur terrorist Al-Nusra. Ndaj këtij personi aktualisht janë duke u zhvilluar procedura gjyqësore në Kosovë. Ai tashmë thot se është penduar. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Sot është 27 vjeç, ka të përfunduar shkollën e mesme, është i pamartuar, praktikues i besimit islam dhe gjyshin e kishte pasur hoxh. Tash në supe bartë edhe luftën në Siri. Në maj të 2013-ës, Adbot 24 vjeç, vendosi të shkoj të luftoj për forcat opozitare siriane, me të vetmin qëllim për të luftuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad, por përfundoi duke luftuar për krah grupit të njohur ndërkombëtarisht si terrorist al-Nusra. Përmes rrjetit social Facebook, thotë të ketë rënë në kontakt me një shqiptar, i cili e ka uzuar si të arri diri në Siri.
Kam rënë në kontakt përmes një profili në Facebook me një shqiptar dhe ai më ka thënë se mund të shkoja. Ai thjesht e ka pasur një grup në Facebook, thirrte njerëz në mënyrë humane për të ndihmuar, qoftë me para ose vesh mbathje. E pyeta a mund të bëj diçka më shumë me ardhatje. dhe ai më tha se do të bëjmë diçka që ti të vish dhe më vonë më lajmëroi se unë mund të shkoja.
Shpjegon ky i ri, të cilin për këtë rrëfim po e quajmë me emrin Arben. Emri i tij i vërtet është i njohur për redaksin. Si praktikues i fesë, thotë të ketë shkuar në xhami për të kryer ritet fetare, por që nuk ishte i rregullt, pasi që punonte në një internet kafe dhe nuk ishte kohë të mjaftueshme. Arbeni rrëfen për Radion Evropa e Lirë rrugën se si ka shkuar deri atje.
Kur filloi pranvera arabe, dëshiroja të ndihmoja njerëzve në Siri. E kam përjetuar luftën si fëmijë në Kosovë dhe ofenzivat e tmerrit dhe kam dashur t'ju ndihmoj atyre fëmijëve të vegjël, familjeve në mënyrë humanitare. Së paku kam dashur të jem prezent aty, që nëse dikush ka humbur familje të ndihmoj. Unë jam nisur në maj të vitit 2013. Jam nisur vet prej aeroportit të Prishtinës. Biletën e kam blerë në aeroportin në Turqi. Kam ateruar në aeroportin e Stambolit, aty ka dalë ai shqiptari me të cilin kam biseduar në Facebook dhe më ka pritur.
Bashk kalojnë kufirin turko-sirian dhe vendosët në Alepo. Te disa qendra ku ishin vendosur, si thot ai, njësitet e ushtrisë së lirë siriane. Kjo ushtri sot njihet si opozite moderuar në Siri.
Në atë kohë nuk ka pasur ISIS, shtet islamik. Në atë kohë ka qenë vetëm ushtria e lirë siriane. Në opozit nuk ka pasur grupe. Ndoshta ka qenë ndonjë grup, por kanë qenë të vogla ose kanë qenë duke u formuar. Në atë rrethin ku kam qenë unë, nuk kam dëgjuar ndonjë gjë të tillë.
Më vonë, thot Arbeni e ka kuptuar krimin e grupit Al-Nusra në kuadër të ushtrisë së lirë siriane.
Ai shqiptari më shpjegoi se nga opozita është ndarë një grup, i cili vinte nga Iraku dhe Afganistani, filluan konfrontimet mes grupacioneve. Në fillim, kur shkonim në luft, ata kanë qenë bashk në vijën e parë, pastaj filluan të ndaheshin, disa luftonin me një komandant, gjysma tjetër me një komandant tjetër, dhe u kapshin për plaçkë ose territore, se cili donte më pas territorin e vetë.
Ndaj Arbenit aktualisht janë duke u zhvilluar procedura gjyqësore në Kosovë. Thot të jetë kthyer në Kosovë pasi që e ka parë se qëllimi për rrëzimin e regjimit të Asadit nuk po realizohej. Por kthimi për afër 3 muaj qëndrim nuk ishte rrugëtim edhe aq i lehtë. Tani thot se ka ndërprerë çdo kontakt me ata. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tekstin e plotë të intervistës së koleges Luljet mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Korrupsioni në Kosovë nuk ka filluar ende të luftohet, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, ngritja e akuzave të një pasnjëshme nuk është tregues se kjo dukuri po shqyrtohet. Ju përkujtojmë se këtë javë është ngritur akt akuz edhe kundër kryetarit të komunës së Mitrovicës Jugore për shkak të dyshimeve për korrupsion. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Beti Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, tha për Radion Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë kohë të fundit ka folur për disa raste të dyshuara të korrupsionit të nivelit të lartë, por mbetet të shihet se procedurat e nisura ato të shkojnë deri në fund.
Deri më tash kemi pasur që ka pasur ngritje të akuzave ndaj profileve të larta aty këtu, por të cilat kanë dështuar në gjykatë në mungesë të provave. Dhe kjo, nëse është praktik që do të vazhdohet, atëherë kjo është një dëm që i shkaktohet në fakt luftës kundër korrupsionit, dhe asë si një rrugë zgjidhje që luftohet korrupsioni nivelit në altë. Por nëse ndryshon kjo praktik dhe këto akt akuza provohen në gjykat, atëherë kjo është shenjë se vërtet lufta kundër korrupsionit edhe ndaj profilit të lartë ka filluar.
Musliu thot se veprimet, procedurat dhe ngritja akt akuzave nuk janë treguese se korrupsioni nivelit të lartë po luftohet.
Dhe është fakt që vendimet gjyqësore për profilin e korrupsionit nivelit të lartë nuk kemi ende.
Bazuar në raportet që masin perceptimin e qytetarëve, Kosova vlerësohet me nivel më të lartë të korrupsionit në rajon, dhe arsyeja e gjithë kësaj besohet të jetë vetë politika dhe ndërhyrjet e politikës në gjyqësor. Arton Demhasaj, ushtruesi i detyrës së drejtorit në organizatën QHU, tha për Radio Evropa e Lirë se përpjekjet e institucioneve për luftimin e korrupsionit deri më tash nuk kanë dhënë rezultatet e pritura.
Disa herë prokuria së bashku me policinë edhe me ulë kanë filluar disa aksione të tilla ku kanë shkuar, kanë arrestuar njerëz për zyra për hir të luftimit korrupsionit e gjëra të tilla, por që parën pastaj komplet procedura ka dështuar. Ne kemi dëshmitar që ka shkuar rasti i Ministrisë së Infrastrukturës e arrestimit 12 zyrtarëve në komunën e Prishtinës, tash rasti i kryetarit të Prizrenit, unë ai kod disa raste ku ka pasur arrestime të tilla në mundin e fund spektakolare, po që mas anaj procedura ose është vënu, ose ka shku drejt dështimit.
Prokuroria Speciale e Republikës e Kosovës ka njëftuar një ditë më parë se ka ngritur akt akuz në gjykatën themelore në Mitrovicë kundër të pandehurve Agim Bahtiri, kryetari komunës e Mitrovicës Jugore dhe dy zyrtarve të tjerë. Ata akuzohen për veprën penale, kishpërdorimi pozitës apo autorizimit zyrtar dhe marrëveshjeve për kufizimin e konkurrencës përmes ftesave për tender. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Nuk ka pasur kushtëzime nga lista serbe për votimin e Hashim Thaçit për president të ri, ndërsa kërkesa për një komunë të re me shumicë serbe është e hershme, thot zëvendësministri i arsimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj. Ai nuk e përjashton mundësinë e themelimit të një komune të tillë. Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi thot se kur bëhen kompromiset, duhet kërkuar reciprocitet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se kërkesa e listës serbe është e hershme madje para themelimit të qeverisë aktuale, si dhe e ngjashme me kërkesat që kanë edhe komunitetet apo bashkësi tjera etnike në Kosovë. Sipas tij, në këtë ministri tashmë janë të deponuara 29 kërkesa për komuna të reja, qoftë nga komuniteti shumici shqiptarëve, por edhe nga komuniteti bosnjak, serb dhe të tjerë. Por sipas tij, lidhur me kërkesën e listës serbe që të formohet komune cila do t'i përfshinte fshatrat Prilush, Plemetin, Babin Most dhe Gracë, të cilat aktualisht i takojnë komunave të Vushtrisë dhe Obiliçit, fillimisht do të vërtetohet mundësia qëndrueshmërisë së një komune të tillë për të qenë funksionale, gjë që është proces për të gjitha rastet kur formohen komunat e reja.
Nëse ne shohim se ka nevojë dikun në çfarëdo rrethi apo ambienti të krijojnë komuna të reja, atëherë është çështje që do ta vendosim më vonë. Megjithatë, unë ju them që nuk ka pas kushtime për votimin e prezidentit. Pra ne diskutojmë vazhdimsi si me listën serbe, si me komunitetin bosnjak, si me komunitetet me shumicë shqiptare të vendeve të ndryshme, për themelimin e komunave të reja. Vendim tillë nuk ka, nëse do të ketë vendim për themelimin e komunave të reja, ajo sipas gjitha gjërave do të bëhet pasi të kemë këtë fizibilitet, pasi të kemë disa kushte, të cilat do të na mundsojnë që ne, nëse themelojmë komunat të reja, ato vërtet do të jenë komuna që do të mund ta mbajnë.
Zëvendës ministri Gecaj ka shtuar se koalicioni i qeverisës ka marrëveshje me partnerin e saj në koalicion listën serbe dhe si pas deri në fund të mandatit, qeveria do të shohë të gjitha mundësitë që ajo marrëveshje të realizohet. Megjithatë, deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës Nenad Rašić, i cili ka mohuar që themelimi i një komune të re me shumicë serbe të ketë qenë kushti i këtij subjekti politik për votimin e Thaçit për president të ri, ka konfirmuar se gjithë kjo ka qenë siç e ka quajtur ai kompromis rreth idesë për themelimin e komunës së re. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë çmos që serbët të ndjehen në Kosovë, siç thot ai, si në shtëpinë e tyre, dhe qendra ku duhet të orientohen është Prishtina dhe jo Beogradi. Në këtë rast, sipas tij, mund të arsyetohet krijimi një komune të re me shumicë serbe, por kompromiset duhet të jenë të dyanshme.
Në këtë aspekt, kjo është, do të thotë, okay, mirë po, bëhen kompromiset e tilla, duhet po historinë e tyne. Vallë, ky kompromis është bërë për me marrë votën e tyne për zgjedhjen e zotit si president të vendit, apo vërtet ky kompromis është bon për hir të integrimit të komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Dhe këto kompromise do duhet që të kenë tre pola tjetër do thotë të përfitojnë nga to. Dhe në këtë rast është mushtria e Kosovës që pret do thotë votën e dyfishtë të komunitetit serb për të kaluar në kuvendin e Kosovës.
Matoshi ka shtuar se ngritja e çështjes së themelimit të komunës së re me shumicë serbe dhe zgjedhja e Thaçit për president të ri mund të jenë koincidencë, por sipas tij megjithatë është krijuar përshtypja se ekziston kompromisi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.